พระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องบัณฑิตสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยหลักธรรมหรือคุณธรรมของบัณฑิตหรือสัตบุรุษเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงโดยอัธยาศัยของพระองค์ทรงประรบเรื่องนี้ขึ้นแล้วก็ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่สัตบุรุษคือคนดีบัญญัติเอาไว้3ประการคือ1ทานการสละให้ปัน2บรรพชาคือการออกบวชเป็นอุบายวิธีเว้นจากการเบียดเบียนประทุษร้ายกัน3มาตาปิตุอุปทานการอุปถากบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดาของตนให้เป็นสุขธรรมทั้ง3ประการนี้ได้ชื่อว่าเป็นสัปปุริสบัญญัติหรือข้อบัญญัติของสัตบุรุษได้ทรงแสดงโดยสรุปเป็นพระคาถาว่าทานหนึ่งอหิงสาหนึ่งสัญญมะหนึ่งธรรมะหนึ่งการอุปถากบำรุงมารดาบิดาหนึ่งเป็นธรรมของสัตบุรุษที่สัตบุรุษได้บัญญัติประพฤติและปฏิบัติคนที่ได้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษเป็นผู้สงบหรือว่าเป็นคนดีองค์ธรรม3ประการนี้ในตอนต้นนะฮะที่จริงแล้วเป็นธรรมะที่มีมาก่อนพุทธกาลเป็นคำสอนโบราณเป็นหลักที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วก็ดำมาสั่งสอนเป็นหลักของบ้านของเมืองเราจะเห็นว่าทานนั้นเป็นเรื่องของสังคมในฐานะที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมเราอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นต้องมีการสงเคราะห์นกกันมีการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้มีการให้มีการรับเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาซึ่งกันและกันเชื่อมโยงจิตใจระหว่างกันและกันและสร้างเป็นแบบแผนให้แก่คนรุ่นหลังได้ถือตามปฏิบัติตามและสิ่งเหล่านั้นก็เป็นบุญที่ติดตามบุคคลไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลไปเป็นสิ่งที่ไม่สาธารณะทั่วไปแก่คนทั้งหลายมาความใครทำคนนั้นก็ได้โจรขโมยลักไปไม่ได้และเป็นทรัพย์ที่ติดตัวไปส่วนบรรพชานั้นเป็นการปฏิบัติพัฒนาตนเองที่จริงเราแปลว่าเป็นบาปนะมันก็มีทั้งที่เป็นรูปแบบและทั้งที่เป็นเนื้อหารูปแบบก็คือการเป็นนักบวชแต่เนื้อหาจริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะไม่ได้อยู่ที่การอาศัยรูปแบบแล้วก็แสดงว่าเป็นบรรพชาเพียงอย่างเดียวแต่ท่านหมายถึงการปฏิบัติที่สามารถพัฒนาจิตใจเราให้ประณีตขึ้นไปก็เว้นความชั่วได้เรื่อยๆบรรพชาแปลเว้นบาปนะฮะเว้นอุบายวิธีที่จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันดังนั้นเวลาสรุปเป็นคาถาท่านเห็นว่าส่วนของทานมันเกิดขึ้นโดยกุศลและเจตนาสามอย่างนะอย่างใดอย่างหนึ่งคือต้องการที่จะแสดงความมีน้ำใจต่อกันในแนวของการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้หมายความว่าเขาก็ไม่เจอขาดแคลนอะไรแต่เราก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้เป็นการเฉลี่ยเจือจานตกกัน อีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ที่ท่านเรียกว่าอามิตสังคหะและถ้าเราดูในที่อื่นเนี่ยทรงแสดงว่าโลกนี้มีช่องว่างซึ่งคนในโลกจะต้องช่วยอุดช่องว่างของโลกด้วยการปฏิบัติธรรมะต่อกันเรียกว่าธรรมสังฆะคือปฏิบัติหน้าที่ต่อกันโดยความเอื้อเฟื้อลดช่องว่างและด้วยการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันเพราะคำว่าช่องว่างที่จริงไม่ใช่คำใหม่นะครับที่พระเจ้าทรงแสดงมาตั้งแต่ต้นเราจะเห็นว่าสังคมเราถ้าเราเชื่อมต่อกันได้นะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความผูกพันทางด้านจิตใจมันก็เกิดขึ้นได้คนที่มีฐานะพอจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นคนที่ช่วยดึงเงินทองไม่ได้ก็ช่วยด้วยแรงกายแรงความคิดแต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติธรรมะต่อกันโดยความเอื้อเฟื้อตามสมควรแก่หน้าที่ที่เราเกี่ยวข้องกับคนอื่นซึ่งก็มีการกระจายออกไปเยอะแยะไปหมดเลยก็เป็นการลดช่องว่างในสังคมแต่ถ้าเราไม่แก้ปัญหาตรงนี้มันก็ถ่างช่องว่างให้ว่างมากยิ่งขึ้นแล้วในที่สุดก็เชื่อมต่อกันไม่ได้คือจับมือกันไม่ถึงก็แบ่งพวกแบ่งหมู่กันผลท้ายก็จบลงด้วยการอยู่ไม่ได้ของทุกฝ่ายนะฮะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วพอถึงบรรพชาเนี่ยก็แสดงเป็นรูปเป็นรูปการปฏิบัติโดยเนื้อหาคำว่าบรรพชาเนี่ยคำว่าบวชเนี่ยคำว่านักบวชอะไรก็ตามโดยเนื้อหาแล้วมันมีอยู่3อย่างแต่นั่นเองเรียกว่าสัญญามาธรรมะอหิงสาสัญญามาธรรมะโดยเนื้อหาจริงๆคืออหิงสาคือการไม่เบียดเบียนแต่ประการที่จะไม่เบียดเบียนเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากเพราะว่าสัตว์โลกนั้นเป็นสัตว์โลกที่ชอบเบียดเบียนชอบความรุนแรงชอบเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นแก่สิ่งอื่นแก่สัตว์อื่นให้ลองสังเกตว่าเรื่องราวต่างๆเช่นว่าหนังสือที่มีความรุนแรงเหตุการณ์ที่มีเรื่องรุนแรงหรือภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับความรุนแรงเนี่ยจะมีตัวเลขคนดูมากมันตอบสนองความต้องการโดยธรรมชาติของมนุษย์พระพุทธเจ้าจึงวางหลักเอาไว้ว่าบรรพชามันคือตรงเนี้ยคืออหิงสาไม่เบียดเบียนแล้วก็ตรงกับศาสนาเชนอิสลามเชนเนี่ยก็ถือหลักอหิงสาธรโมธัมโมอหิงสาปรโมธรโมอหิงสาปรโมธัมโมนะฮะถ้าแปลเป็นไทยๆเป็นบาลีแล้วเขาพูดเป็นสันสกฤตการไม่เบียดเบียนกันเป็นบรมธรรมของพระเจ้าเองก็เน้นที่การไม่เบียดเบียนทรงมองโลกตั้งแต่ตอนตรัสรู้ใหม่ๆประทับอยู่ที่ต้นจิกชื่อมุจลินทรงทอดพระเนตรดูสัตว์โลกโดยที่ประจักษ์สุขเห็นว่าโลกนั้นมันบุ่นจังมันผลท้ายแล้วมันไม่มีอะไรนะเมื่อเรานั่งในป่าเราดูในป่าเราจะเห็นว่ามีวิญญาณป่าคือมันเบียดเบียนกันสัตว์จิกสัตว์ใหญ่ก็กินสัตว์เล็กปลาใหญ่ก็กินปลาเล็กมันเป็นภาพที่ธรรมชาติก็ทรงเปล่งอุทานว่าการไม่เบียดเบียนกันคือการสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเป็นความสุขในโลกเพราะมรรควิธีในการสอนธรรมะทางศาสนาทั้งหมดมันก็เน้นวิธีการไม่เบียดเบียนเริ่มต้นจากการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายก็เป็นธรรมะในศาสนาก็เริ่มจากจุดนี้จนถึงทำประโยชน์แก่ตนเองประโยชน์แก่คนอื่นประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายเป็นเป้าแต่จุดเริ่มต้นของธรรมะปฏิบัติก็คืองดเว้นจากการเบียดเบียนก็คือบรรพชา ซึ่งก็หมายความว่ามันไม่ได้มีรูปแบบอย่างที่เคยบอกว่าพระเจ้าทรงจำแนกคนในโลกเอาไว้ในเรื่องนี้มีเป็นสี่ประเภทประเภทหนึ่งคือไม่ออกทางกายทางใจเนกขัมมะตรงนี้ท่านใช้คำว่าเนกขัมมะเนกขัมมะก็คือการออกบวชก็คือบวชนั่นแหละแต่คนพวกหนึ่งนั้นจะไม่ออกทางกายทางใจเพราะพวกนี้ที่จริงก็เลิกพูดเลยนะฮะประเภทที่สองนั้นออกเฉพาะกายแต่ใจไม่ออกแม้จะบวชเป็นพระเป็นภิกษุสามเณรเป็นแม่ชีเป็นอะไรก็ตามนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วจิตใจมันไม่มีความเมตตากรุณาไม่มีการข่มใจไม่มีการสำรวมระวังพระเจ้าทรงอุปมาว่าเหมือนกับเรือนที่มันมุงไม่ดีหลังคามันรั่วพอหลังคารั่วอย่างอื่นมันก็เปียกหมดวันจิตใจคนก็เหมือนกันคือถ้าขาดธรรมะเป็นเครื่องปิดกระแสกิเลสไว้แล้วเนี่ยมันกิเลสมันลามปางคล้ายกับน้ำตกน้ำท่วมไฟไหม้เนี่ยมันลามนะมันลามแล้วก็สร้างความเสียหายขึ้นไปได้เรื่อยๆประเภทที่สามนั้นก็เรียกว่าใจออกแต่กายไม่ออกก็คือชาวบ้านเนี่ยแหละก็อยู่เป็นชาวบ้านชาวบ้านบางคนจิตใจก็สูงก็สงบมากกว่าพระสิก็ปฏิบัติก็อยู่เฉยๆนั้นแสดงว่าจิตใจก็จริงๆก็บวชแล้วคือเว้นบาปแล้วทำไมจำเป็นจะต้องไปบวชอะไรเพราะถ้าบวชจริงๆมันก็บวชไม่ได้อะนะบวชเป็นเรื่องกลุ่มคนเล็กๆแต่นั้นเองเอามาบวชกันหมดไปเดี๋ยวก็ยุ่งหมดเหมือนราชวงศ์สักยะเนี่ยออกบวชกันเกือบหมดผลท้ายตอนปลายพุทธสมัยถูกกองทัพสาวัตถีตีกรุงแตกเลยไม่มีกษัตริย์ไม่มีนักรบไปบวชทั้งหมดจุดสุดท้ายก็คือบวชทั้งออกทั้งกายทั้งใจอันนี้จริงหมายความว่ามีทั้งรูปแบบแล้วก็เป็นเนื้อหารูปแบบก็สมบูรณ์เนื้อหาก็สมบูรณ์ทีนี้พอพูดถึงเนื้อหามันก็มีสามคำอย่างที่ว่าอหิงสาสัญญามะธรรมะอหิงสานั้นจริงๆแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายเห็นว่าพูดระดับศีลแต่ว่าโดยเนื้อหาจริงๆก็คือกรุณาเป็นความสงสารต้องการที่จะช่วยบำบัดทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแก่คนอื่นแต่ว่าทำอย่างนั้นมันไม่ได้หรอกตอนแรกก็ให้งดเว้นการเบียดเบียนเบียดเบียนเขาเสียก่อนจักรวรรดิทศพิธราชธรรมเองก็ใช้คำนี้นะฮะใช้คำว่าอหิงสาเหมือนกันว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะเบียดเบียนราษฎรแล้วกันท่านไม่พูดถึงกรุณานะฮะแต่พูดเรื่องงดเว้นก่อนเพราะในสมัยโบราณเนี่ยมันมีราชภัยไปจากพระราชารีดนาทาเรนเบียดเบียนราษฎรเกณฑ์แรงงานราษฎรเย็นจินสีฮ่องเต้อะไรแต่ไหนเนี่ยเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์มีเยอะวันท่านพระพิราชธรรมท่านวางไว้ตรงนี้ก่อนขออย่าเบียดเบียนก่อนส่วนการกระทำประโยชน์คือคูณสงสารราษฎรนั้นก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งแต่ถ้าเบียดเบียนได้แล้วไอ้นั่นมันไม่เกิดหรอกมันเป็นช่วงของธรรมะเมื่อวานนี่ก็เดินมาจะมาฟังพระเขาอ่านกระทู้ที่นี่มีนักศึกษาก็เดินตามมาขอถามปัญหาก็เก่งเข้าใจถามนึกชมแกก็ขอช่วยสงเคราะห์ทศพิธราชธรรมข้าในไตรสิกขาทศพิธราชธรรมนั้นมัน10ข้อนะฮะไตรสิกขาเป็น3ข้อเมืองไทยเราปกติไม่ค่อยเรียนในแนวสงเคราะห์ธรรมะที่ว่าสังฆโหอสังฆโหที่พระก็สวดอภิธรรมงานศพนะฮะจะได้ยินว่าสังฆโหอสังฆโหคือสงเคราะห์กันได้สงเคราะห์กันไม่ได้แต่แปลเป็นไทยนะฮะแปลเป็นไทยก็สงเคราะห์กันได้สงเคราะห์กันไม่ได้คือหมายความพวกเดียวกันก็เกาะกลุ่มกันคนละพวกกันก็แยกกลุ่มกัน แต่จริงทศพิราชธรรมมันก็ศีลสมาธิปัญญาเพียงแต่ว่าท่านย่อยออกไปเราเห็นว่าทานกับบริจาคมันก็เป็นระดับศีลทานบริจาคศีลนะฮะเป็นระดับศีลแล้วก็อาหิงสานั้นอวิโรธนะนั้นเป็นปัญญานอกนั้นก็เป็นสมาธิคำสอนทั้งหมดมันก็อยู่ในเรื่องแบบนี้อหิงสาที่จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ระดับของศีลหมายความว่าทำยังไงอย่าเบียดเบียนการไม่เบียดเบียนก็คือการสำรวมระวังระดับศีลการสำรวมระวังระดับศีลไปก่อนนะฮะหมายความว่าคุมระดับกายกับระวาจาได้ก่อนแต่ถ้าเรามองสิ่งที่เราเบียดเบียนก็คือเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเท่านั้นเองเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตนั้นด้วยความโลภไม่ใช่ด้วยความโกรธเป็นหลักสิ่งไม่มีชีวิตเราเบียดเบียนด้วยความโลภเป็นหลักแต่หมายความว่าก็ทำด้วยโลภโกรธหลงนั่นแหละแต่ว่าตัวหลักเนี่ยสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเกิดความโกรธสิ่งไม่มีชีวิตก็เปลี่ยนไปด้วยความโลภแต่ทั้งหมดก็ทำด้วยความโลภเพราะแนวศีลทั้งห้าที่เราเจอบ่อยๆที่สุดในพระไตรปิฎกมันก็มากที่สุดนะฮะก็คือการงดเว้นการเบียดเบียนเว้นการเบียดเบียนในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองก็เป็นการเบียดเบียนทางการกระทําแล้วก็เบียดเบียนทางวาจาก็คือการพูดในลักษณะตัดรอนผลประโยชน์ที่คนอื่นจะพึงได้พึงถึงบิดเบือนข้อเท็จจริงยุยงให้เกิดความเข้าใจผิดแตกแยกกันคือก่อให้เกิดความเจ็บใจความน้อยใจความเสียใจหรือทำให้สูญเสียเวลาไร้สาระประโยชน์เราจะเห็นว่าเป็นการเบียดเบียนแต่ตามปกติเราไม่ได้คิดนะฮะเราไม่ได้คิดที่พระเจ้าทรงใช้คำเพ้อเจ้อคำเพ้อเจ้อที่เรียกว่าเราแปลว่าสำรากเพ้อเจ้อบาลีท่านใช้คำว่าสัมผัสปลาปะไม่ได้ใช้คำว่าวาจานะฮะตรงนี้ที่จริงมันสูญเสียเวลาฟังทั้งเรื่องไม่ได้เรื่องอะไรเลยเราก็แก่ไปตั้งเป็นชั่วโมงเป็นหลายๆชั่วโมงตรงนี้คือสิ่งที่เราไม่ค่อยมองประเด็นนี้นะว่าตรงนี้ที่จริงทำให้เราแก่ไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรไอ้คนพูดก็พูดเรื่องไร้สาระประโยชน์เราฟังไปแล้วเราไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ว่าทั้งคนฟังคนพูดมันก็แก่ไปบางทีท่านเรียกว่าโปรยปลายประโยชน์สำนวนโบราณนะฮะคำว่าโปรยปลายประโยชน์หมายความไม่ได้ประโยชน์อะไรนั่นก็คือการเบียดเบียนและการเบียดเบียนตนเองหรือคนอื่นด้วยสิ่งเสพติดว่าตนเองหรือคนอื่นก็ตามก็นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเบียดเบียนและศีลทั้งหมดที่จริงก็มาจากตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆมาจากเนี้ยจากชีวิตจากทรัพย์จากผู้ครองจากการพูดจากสิ่งเสพติดต่อไปเป็นแถวก็จากตรงนี้ในชั้นแรกก็ขออย่าให้เปลี่ยนแต่ว่าถึงจุดนี้จุดหนึ่งเนี่ยให้พัฒนาไปถึงกรุณาเพราะอย่างที่บอกว่าข้าศึกต่อกรุณานั้นคือเบียดเบียนแต่เราจะเกิดกรุณาเลยมันไม่ได้ยังเบียดเบียนอยู่ก็ครั้งแรกต้องหยุดตัวนี้ก่อนคือหยุดเบียดเบียนก็เรียกว่าอหิงสาเบียดเบียนก็เรียกวิหิงสาแล้วเมื่อหยุดแล้วเนี่ยเหตุผลสติปัญญามันเพิ่มขึ้นต่อไปก็จะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นความเมตตากรุณาก็จะเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะไต่บันไดขึ้นมาไม่พูดในแนวของการพูดพลาดแต่ว่าจุดนี้จะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าสัญญมะ คือการสำรวมระวังเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องเกี่ยวกับชีวิตทรัพย์สินของคนอื่นอยู่ตลอดถ้าขาดการสำรวมระวังมันก็กระทบกระทั่งกันได้จะเดินจะนั่งจะพูดจะอะไรเนี่ยต้องสำรวมระวังทั้งหมดเลยไม่งั้นกระทบคนอื่นบางทีก็เหมือนกับขับรถในท้องถนนนั่นนะท่านเห็นว่านอกจากระวังเราอย่าแม่ชนเขาแล้วต้องระวังเขาแม่ชนเราและระวังคนอื่นได้ชนคนอื่นแล้วมาชนเราด้วยหมายความระวังกันหลายต่อมองภาพจราจรแล้วค่อนข้างชัดเลยนะฮะว่าชีวิตเรามันจริงๆเป็นคำต้องระมัดระวังมากระมัดระวังมากมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังระวังรอบด้านทีนี้แนวการสำรวมระวังเนี่ยทรงวางไว้ถึง5แนว5ระดับระดับหนึ่งต้องใช้กับมาศีลและสังวรสำรวมระดับศีลนะอย่างที่บอกไว้ก็แล้วแต่ว่าใครสมาทานศีลอะไรก็สำรวมระดับนั้นระดับศีลแต่ระดับศีลจริงๆมันเป็นปัญหาหัวใจนะฮะมันแก้ปัญหาระดับใจไม่ได้บางทีเราก็มีปัญหาในด้านจิตใจก็สำรวมอีกระดับหนึ่งก็เรียกระดับอินทรีย์สังวรสำรวมระดับระวังระดับอินทรีย์ในการดูในการฟังในการดมในการลิ้มในการจับต้องหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ดูไม่ฟังไม่ดมไม่ลิ้มไม่จับต้องได้ไหมทรงมองว่าหลีกเว้นให้ห่างไกลเหมือนหนทางมีภัยที่เราหลีกเว้นหรือว่ามีงูใหญ่เราหลีกเว้นเนี่ยคำว่าหลีกเว้นหมายถึงไม่ดีเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายได้โปรดสังเกตว่าสำรวมจุดนี้หมายถึงสำรวมระวังในเรื่องไม่ดีเท่านั้นแต่เรื่องดีก็ต้องดูต้องฟังต้องดมต้องลิ้มต้องจับต้องเห็นว่าฟังด้วยดีจะได้ปัญญาเห็นไหมฮะก็เน้นในการฟังตรงนี้เน้นเฉพาะเรื่องไม่ดีที่สำรวมระวังประการต่อไปนั้นเราจริงๆเราหลีกยากปัจจุบันอารมณ์เนี่ยมันกระทบเยอะสื่อต่างๆเยอะเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องการต่อสู้กันในด้านข้อมูลข่าวสารเราก็คงต้องได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ดมได้ลิ้มแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่มีการปรุงแต่งนะฮะไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารธรรมชาติมีการปรุงแต่งคำโฆษณาทั้งหลายมีการลงทุนใช้ประโยคที่คมคมสะกิดหูสะกิดใจคนเกิดความสนใจที่จะซื้อหาที่จะไปดูไปฟังไปชมเพราะข้อมูลข่าวสารที่ปรุงแต่งเนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวท่านยังเห็นว่าแนวนี้ที่จริงก็ได้แปลกอะไรแค่กาลิลิตพระลอนะย่อยศพระลอก็เผยแพร่ไปปรุงแต่งคนมันจินตนาการมันสวยเหลือเกินพระเพื่อนพระแพงในใครก็อู้มันล่องลอยมาจากฟากฟ้าสวงสวรรค์มันปรุงกันอุตลุดไปหมดแหละส่งคนไปร้องเพลงสรรเสริญพระเพื่อนพระแพงวันงายสวยงามก็ว่าไปอันนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นนะฮะการโฆษณาก็คืออย่างนั้นมันปลุกเราซ้ำๆซากสร้างเงื่อนไขให้เรายอมรับแล้วที่จริงถ้าเราหยุดคิดเนี่ยนะฮะพระชายโยนิโสมนสิการในทรงสอนในโยนิโสมนสิการเนี่ยมันก็เห็นว่าเป็นเรื่องไม่จริงหรือว่ามีส่วนจริงอยู่น้อยแต่เนื่องจากตามปกติแล้วคนไม่ค่อยคิดคนจะไหลตามกระแสซึ่งเขาเตรียมตัวมานานนะฮะก็เตรียมตัวมานานแต่เรานิ่งๆตัดสินมาถึงก็ตัดสินใจไม่ทันเราเข้ามองซ้ายมองขวาการจะคิดอะไรขึ้นมามีการถกเถียงมีการอภิปรายเตรียมตัวกันเยอะแยะกว่าจะออกมาได้เรารับปั๊บเนี่ยบางทีเราคิดไม่ทันเพราะเขาคิดมาแล้วในด้านที่เราคิดเนี่ยนะเราคิดปิดกั้นไว้แล้วคิดป้องกันไว้แล้วจึงต้องเพิ่มเยอะต้องสำรวมระวังเยอะไม่ดูไม่เห็นไม่เลยไอ้นี่ก็ทำได้บางเรื่องนะทีนี้ถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็น มันก็ใช้เท่าที่จำเป็นดูเท่าที่จำเป็นต้องดูฟังเท่าที่จำเป็นต้องฟังเป็นต้นแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็อย่าเก็บอย่าจำก็สำรวมระวังลึกๆไปเรื่อยๆทีนี้อีกอย่างหนึ่งนี่มันมาแรงๆมันก็ค่อนข้างกระแทกเป็นการกระแทกมาจากข้างนอกก็ทรงสอนในรูปของขันติกติสังวรคือความอดกลั้นความอดทนก็หมายความว่าอารมณ์ที่ยั่วยุยั่วยวนนั่นถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดท่านายลองสังเกตว่าอารมณ์สองอารมณ์นี้อารมณ์ยั่วยวนเนี่ยจะทนยากอารมณ์ยั่วยุนี่ทนง่ายนะฮะเพื่อนท่าตีท่าต่อยบางทีตัวมันโตเราก็ชักปอดปอดเราก็ชักปอดปอดเลยไม่กล้าเฉียงไม่กล้าชวนทะเลาะอารมณ์ยั่วยวนเนี่ยมันโน้มน้าวให้เรารู้สึกเราได้ปัญหาสำคัญเรารู้สึกว่าเราได้อารมณ์ยั่วยุเนี่ยบางทีเราก็เสี่ยงแล้วอาจจะเสียเราจึงทนได้ง่ายกว่าแต่ว่าอารมณ์ยั่วยุบางทีท่านก็แบ่งนะฮะพุทธเจ้าทรงแบ่งไว้ว่าเป็นความก้าวร้าวความรุนแรงถ้าเราทนต่อคนที่เหนือกว่าเราเนี่ยไม่ต้องใช้มากอะไรเท่าไหร่เพราะตามปกติเราก็ทนอยู่แล้วคนที่เสมอกันลองใช้เพิ่มขึ้นหน่อยคนที่ต่ำกว่าเราเนี่ยถ้าเราทนได้เนี่ยแสดงว่าเก่งมากเป็นทนลูกศิษย์ได้ทนลูกน้องได้ทนคนใช้ได้ทนพันโรงทนคนขับรถได้อะไรอะไรเนี่ยนะก็ถือว่าเก่งเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถจะทำอะไรได้แต่ไม่ยอมทำห้ามจิตเอาไว้ไม่ให้ผุนพรันควบคุมความรู้สึกนึกคิดเอาไว้ตรงนี้ที่จริงต้องใช้เป็นหลักจนกลายเป็นอัตโนมัติคือทนได้โดยอัตโนมัติมันก็มองอะไรล่ะฮะคล้ายๆกับเราปักเสาปักหลักปักแล้วเขย่าดูปักแล้วเขย่าดูปักไปเรื่อยเขย่าไปเรื่อยนะฮะจนถึงหนักจนถึงจุดหนึ่งแน่ใจได้แล้วก็ดำเนินการต่อไปได้ส่วนการอดทนเนี่ยเราจะพบว่ามันมีการพิสูจน์ทดสอบอยู่ด้วยมีเยอะที่เราทนได้ส่วนใหญ่ก็ทนได้นะส่วนใหญ่ก็ทนได้แต่บางครั้งบางคราวเราไม่รู้ว่าอารมณ์มันจะแรงขนาดไหนเราต้องฝึกให้ทนทานอย่างจริงๆหรือทนได้จริงๆขันตินั้นท่านจึงถือว่าเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์เป็นกำลังของผู้ใช้ความเพียรพยายามแล้วก็เป็นเครื่องดุจคือห้ามความผุนผันห้ามความรุนแรงขันติจะนำประโยชน์สุขมาให้มันเป็นบารมีนะฮะท่านทั้งหลายเห็นว่าพวกนี้เป็นพวกบารมีก็มาสองตอนนะฮะเป็นสีบารมีเป็นขันติบารมีและต่อไปนั้นก็คือใช้สติเป็นการปิดกั้นเป็นการปกป้องป้องกันไม่ให้อารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเนี่ยเข้ามาสู่ใจได้หมายความระลึกทันได้ต่อเรื่องเหล่านั้นแน่จริงๆก็คือปิดกั้นไม่ใส่ใจไม่สนใจเสียงก็สักแต่ว่าเสียงรูปก็สักแต่ว่ารูปกลิ่นรสสัมผัสก็สักแต่ว่ากลิ่นรสสัมผัสคือสักแต่ว่าไม่ได้สนใจใส่ใจให้ความสำคัญไม่นำมาปรุงคิดปรุงเพื่อให้เพิ่มกิเลสสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นความอยากแต่ที่จริงแล้วสติเนี่ยปกติมันเกิดช้านะคนเราส่วนมากมันสติมันขาดมันไม่มีใครที่สติสมบูรณ์นะฮะพระอรหันต์ท่านเองสติสมบูรณ์ส่วนมากสติมันขาดว่าอะไรเป็นอะไรมันก็แก้ไขยากแต่แล้วแต่ท่านก็สอนให้ฝึกเราจะเห็นว่ากรรมฐานนั่นคือแนวฝึกสติฝึกสติให้เราลึกดูก็พุทโธหรือว่ายุบหนอพองหนอหรืออะไรก็ตามนะหมายความว่าฝึกให้อยู่กับตรงนั้น คือระลึกได้ระลึกทันนึกได้ต่อไปก็เรียกญาณสังวรคือสำรวมด้วยความรู้วินิจฉัยได้ทันทีเห็นปั๊บควรไม่ควรเนี่ยตัดสินใจได้ทันทีซึ่งก็หมายความเราต้องรู้เยอะมาเช่นว่าเขาโฆษณาขายสินค้าเราตัดสินใจได้ทันทีว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อมีความสนใจมีความจำเป็นหรือไม่จำเป็นแล้วก็ตัดกระแสทันทีเลยไม่สนใจไม่อ่านไม่ฟังไม่รับรู้ก็ตัดได้ทันทีหมายความว่าเราได้ยินปั๊บเรารู้คุณรู้โทษปุ๊บเลยแล้วก็ตัดได้ในกรณีที่เป็นโทษนะปัญญาจึงกลายเป็นเครื่องตัดตัวยาเนี่ยเป็นตัวตัดท่านบอกว่าเหมือนกับดาบเวลาพระนาคเสนอุปมาท่านอุปมาว่าสตินั้นเหมือนกับเรารวบรวมข้าวมาปัญญามันก็เขียวที่ตัดรวงข้าวตัดได้ขาดออกไปการสำรวมระวังทั้ง5นี้จริงๆเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นงานภูเขาทั้งนั้นเลยศีลอย่างเดียวก็สาหัสแล้วนี่ต้องมาเพิ่มพวกอินทรีย์สังวรที่จริงเป็นตัวปิดหมายความว่าถ้าเราแก้ตรงนี้ได้นะมันก็ป้องกันไปด้วยในตัวเพราะก็แนวสติเหมือนกันลึกรู้อารมณ์ที่ผ่านมาแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยฮะมันเกิดสนใจไปแล้วเกิดรับรู้ไปแล้วก็สลัดออกไปจากใจคือลืมซะบ้างอย่าไปเก็บสะสมอารมณ์ไว้มากเกินไปถ้าเก็บสะสมไม่มากมันก็กลายเป็นการหมักผมการเก็บก็แนวอาสวะนะฮะเราจะเห็นว่าท่านป้องกันท่านพูดเรื่องไม่ดีตรงนี้พูดเฉพาะเรื่องไม่ดีธรรมะนั้นจะแปลอยู่สองเรื่องนะฮะเรื่องหนึ่งคือฝึกทั้งหมดนี่ฝึกรักษาศีลอย่างที่เคยบอกว่าศีล5เอาเข้าจริงมันไม่ใช่ว่าครบทีเดียว5ข้อหรอกมันฝึกรักษาลองไต่อันดับท่านเรียกว่าสิกขาบทคือ9แต่ละ9 9ของการศึกษาขั้นบันไดนะฮะแบบขั้นอะไรคือขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วขึ้นสูงแล้วก็ลงลึกนะฮะเราจะเห็นว่าศีลนี่มีทั้งสูงขึ้นแล้วก็ลึกลงแต่ละข้อเนี่ยจะมีความลึกมีความละเมียดละไมแล้วก็เข้าถึงใจได้ทั้งหมดแล้วก็ฝึกรักษาอินทรีย์สังวรก็ฝึกสำรวมดัดนิสัยตัวเองไม่ไปบ้างได้ไหมไม่ดูบ้างได้ไหมไม่จะเป็นอะไรขึ้นมาล่ะเออเรื่องเหล่านี้มีปัญหาอย่าดูได้ไหมดูแล้วก็มีปัญหาทุกทีเนี่ยอย่าดูได้เปล่านี่คือสิ่งที่มันเกิดต่อสู้กันภายในใจคนคือคนเนี่ยเป็นสัตว์โลกที่อยากรู้อยากเห็นเห็นไหมฮะเป็นสัตว์โลกที่อยากรู้อยากเห็นอยากดูสิอะไรนะเขามุงอะไรคนล้อมกันสี่ห้าคนไปเดียวเพื่อนมุงเต็มนะฮะนั่นคือธรรมชาติเขาเลยธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกทั้งหลายนะเห็นอีกาจับกลุ่มตัวสองตัวไปเดียวก็เพื่อนมาเต็มเลยอีแรงลงเพื่อนก็มาเต็มเลยเห็นไหมธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเองธรรมชาติของสัตว์โลกก็เป็นอย่างนั้นเขาเป็นพวกอยากรู้อยากเห็นเพราะงั้นการไปบัดฝึกปรือในแนวนี้มันเป็นแนวทวนกระแสธรรมชาติซึ่งที่จริงแล้วปฏิบัติค่อนข้างยากแต่ถ้าวุฒิภาวะเราสูงพอเราก็ไม่มุงนะฮะเห็นไหมว่าเด็กมุงเล่นกันเราก็ไม่ดูไม่สนใจก็แสดงว่าขึ้นอยู่กับตัววุฒิภาวะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปโจรก็ไปร่วมกับเขาทั้งหมดอยู่ที่การตัดสินวินิจฉัยในแต่ละขณะจนเรื่องขันติเองก็ต้องฝึกอดทนเอาฝึกอดทนบางทีเนี่ยอุบายในการฝึกของพระพุทธเจ้าหรือของพระครูบาอาจารย์บางทีเราไม่รู้นะฮะเราไม่รู้โดนท่านทดลองโดนท่านทรมานโดนท่านดัดสันดานแล้วไม่ใช่ว่าพระตัวไปแม้คนระดับที่เป็นพระอรหันต์เช่นพระนาคเสนี่โดนนะฮะพระนาคเสนเนี่ยเราไม่นึกว่าเออคนขนาดนี้ยังไปโดนนะพระนาคเสนเนี่ยท่านเรียนอภิธรรมก่อน
บวชมานี่เตรียมสร้างคนเพื่อต่อสู้กับพระยามิลินยามิลินเป็นนักปราชญ์ของกรีกนะฮะหมายความมาถ้าใครต่อสู้พระยามิลินไม่ได้ในศาสนาเราก็ต่อมาก็เป็นคริสต์นะเพราะเขามาจากกรีกแต่ตอนนั้นคริสต์ยังไม่เกิดอ่ะก็ให้เรียนอภิธรรมก่อนซึ่งเป็นธรรมะลักษณ์ทีนี้อภิธรรมเนี่ยตามปกติเขาไม่ให้เรียนก่อนนะฮะพออภิธรรมถ้าเรียนก่อนแล้วไปดูหมิ่นคนอื่นหมดเลยคนอื่นโง่หมดเลยฉันเก่งอยู่คนเดียวเองอ่ะและแทนที่จะดูที่จิตตัวเองไปดูจิตคนอื่นเป็นเรื่องนี้แปลกไปดูจิตคนอื่นไม่ค่อยจับผิดคนอื่นคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างเงี้ยแต่ไม่ดูตัวเองอ่ะตัวเองนี่จำแม่นพระนาคเกษตรเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นเรียนจบอภิธรรมอาจารย์ส่งไปอุปัชฌาย์ส่งไปให้เรียนกับอาจารย์เรียนไปสู่พระวินัยกับอาจารย์อาจารย์อยู่บ้านนอกพอเห็นปั๊บอุ้ยหลวงตาว่าหน่อยท่าทางไม่ได้ความอ่ะไม่รู้อะไรเอาอะไรมาสอนเราจบอภิธรรมมาแล้วคิดนะคิดเอาไปเจอพระอรหันต์เข้าได้เรื่องเลยก็ลงพันธกรรมนะลงโทษเลยลงโทษก่อนแต่พระนาคเสนนั้นดีนะฮะท่านลงโทษก็ลงโทษอาจารย์รู้ความคิดอาจารย์บอกว่าคิดอย่างนี้ไม่ควรคิดอย่างนี้เรียนไม่ได้เลยก็ลงโทษซะเลยนั่นก็คือวิธีฝึกดัดสันดานเพื่อให้เราคุ้นเคยให้มีความอดกลั้นความอดทนก็ฝึกอดทนไปเรื่อยๆจะนั่งสมาธิเราก็ฝึกนั่งไปเรื่อยๆนั่งนานขึ้นไปนานขึ้นไปฝึกเดินฝึกทำฝึกอะไรต่ออะไรก็ฝึกเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นไปก็สรุปว่าทั้งหมดมันต้องฝึกอะไรก็ตามที่มีการผ่านการฝึกปรือผ่านความอบรมซ้ำๆซักๆกันลักษณะซ้ำๆซักๆกระทำแล้วก็ทำอีกกระทำบ่อยๆกระทำอยู่สม่ำเสมอในเรื่องเดียวก็เป็นการแบ่งคนเนี่ยคนเราจะแตกต่างกันอยู่ที่การฝึกมันไม่มีใครสำเร็จรูปเลยนะฮะมันต้องมาฝึกเอาทั้งนั้นไงคนสำเร็จรูปมันไม่มีอ่ะเกิดปุ๊บไปถึงเป็นพระอรหันต์ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอ่ะพระพุทธเจ้าเองพระโพธิสัตว์เองก็บกฝึกทรมานกันเกือบล้มเกือบตายเพราะแนวท่านทั้งหมดจึงอยู่ที่การฝึกที่พระเจ้าทรงแสดงว่าคนเราจะเป็นคนเลวก็ไม่ใช่เพราะชาติตระกูลเป็นคนดีก็ไม่ใช่เพราะชาติตระกูลแต่เป็นคนดีหรือเป็นคนเลวก็เพราะการกระทำคือเราฝึกหรือไม่ฝึกไอ้อย่างนั้นมันเรียกว่าเป็นปัจจัยเฉยๆคือช่วยได้แต่ไม่ช่วยได้ตลอดหรอกช่วยได้นิดหน่อยนี่อยู่ที่การฝึกเอาฝึกทำแล้วทำอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกนะเราจะเห็นว่าฉันเคยสังเกตว่าคนไทยชาติเดียวที่นั่งพระเพียบตัวตรงได้ชาติเดียวนะนั่งพระเพียบตัวตรงได้เพราะอะไรเพราะพ่อแม่ฝึกมาตั้งแต่เด็กลองให้ฝรั่งมานั่งดูสิฮะฝรั่งนั่งตัวไม่ตรงนะฮะคนไทยนั่งพระเพียบตัวตรงได้แต่ถามว่ากว่าจะถึงวันนี้เรานั่งมาไม่รู้เท่าไหร่นั่งมาเยอะแล้วชั่วโมงบินเยอะเลยเราจึงนั่งได้นั่นคือลักษณะของเพียรธรรมะคือฝึกที่ทรงแสดงว่าจิตตสะกรรมโทสาธุการฝึกจิตเป็นความดีจิตตังดันดังสุขาวังจิตที่ฝึกดีแล้วจะนำสุขมาให้เพราะฉะนั้นนี่ก็อยู่ที่การฝึกเอายิ่งสติยิ่งต้องฝึกใหญ่เลยฝึกเพิ่มสติเรามีแต่ขาดสติเราไม่ค่อยมีสติสมบูรณ์ยิ่งอายุมากยิ่งไปใหญ่เลยลืมกุญแจลืมอะไรวุ่นไปหมดเลยขาดสติจริงกินข้าวยังลืมไปกินข้าวแปรงฟันเสร็จแล้วอยากจะกินต่อยแล้วยุ่งจังเลยลืมขาดสติเพราะฉะนั้นทั้งหมดเราจึงต้องฝึกทั้งนั้นแล้วตัวญาณตัวความรู้เราต้องฝึกทั้งส่วนปริยัติทั้งส่วนปฏิบัติหมายความว่าจะต้องมีการศึกษาต้องมีการสอบถามมีการสนทนามีการประพฤติปฏิบัติก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกจนอะไรธรรมะจึงมีความหมายอย่างหนึ่ง มีความหมายอย่างหนึ่งก็คือเบรกตัวเองได้นะฮะธรรมะแปลว่าข่มแปลว่าข่มใจหรือห้ามใจเบรกตัวเองได้คิดชั่วไปแล้วแต่ไม่ทำไม่พูดห้ามไม่ให้ทำห้ามไม่พูดได้จนถึงก็ห้ามความคิดได้คือเบรกความคิดแต่ให้คิดอย่างนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะที่จะคิดซึ่งตรงนี้เราอาจจะปรารภอะไรก็ได้นะการคิดเช่นนี้ไม่ควรสำหรับเราซึ่งเป็นลูกของพ่อแม่ที่มีสกุลเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นศาสนิกในศาสนาเป็นอุปาสกเป็นบาติกาเป็นพระเป็นเนรอะไรอะไรเนี่ยคนนี้จะกลายเป็นตัวกระตุ้นเป็นการข้ามจิตท่านลองเห็นว่าสิ่งที่แขวงเร้นช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังคือริโอตปะมันมีความคิดละอายบาปมันคือความคิดกลัวบาปเฮ้ยคิดอย่างนี้ไม่เถียงมันไม่เหมาะไม่ควรที่จะคิดเขาเรียกว่าสอนตัวเองดัดสันดานตัวเองแล้วห้ามตัวเองได้เตือนตนด้วยตนห้ามตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนนั่นก็คือแนวที่เรียกว่าเป็นธรรมะคือการฝึกการฝึกการข่มการห้ามใจทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวสัญญามะกับตัวธรรมะคือสำรวมระวังกับการฝึกนี่เพื่อให้เกิดอะไรเกิดจิตที่ไม่เบียดเบียนเนื้อหาชีวิตจึงอยู่ที่ไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนกันและกันเนื้อหาตอนต้นนะฮะไม่ใช่ตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายต้องทำประโยชน์ต่อกันและกันแต่ว่าทำไงหยุดตรงนี้ก่อนเพราะปัญหาใหญ่มันอยู่ที่เบียดเบียนนะเห็นว่าสังคมเราเป็นปัญหาที่จะต้องคิดจะต้องแก้กันเยอะเลยแล้วทำยังไงนะเรื่องนี้มันคิดว่าจะแก้กันยังไงผมมันรุงรังมากมันเหมือนกับเส้นได้ที่เราม้วนม้วนม้วนแล้วก็โยนเงินไปมันสางยากมากเราแก้ตรงนี้มันมีปัญหาตรงนั้นแก้ตรงนั้นมันมีปัญหาตรงนั้นปัญหาที่มันเป็นวงจรหาจุดจบไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจริงๆมันหมุนมาจากโง่จนเจ็บคือปัญหาอยู่ที่ความไม่รู้ความยากไร้แล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บไอ้ความไม่รู้ความยากไร้โรคภัยไข้เจ็บที่จริงมาจริงๆอยู่ความไม่รู้เห็นไหมมันไปรวมที่อวิชชาอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงเพราะจากความไม่รู้เนี่ยมันก็อาจจะสืบเนื่องมาจากยากไร้คือไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะพ่อแม่ไม่มีทุนให้เรียนเห็นไหมก็หมุนกันระหว่างความไม่รู้กับความยากไร้ตัวเองไม่มีความรู้ไม่มีงานทำไม่มีเงินเดือนสูงก็กลายเป็นความยากไร้แก้ความยากไร้ไม่ได้กินเท่าที่กินอยู่เท่าที่อยู่นอนเท่าที่นอนแต่ในที่สุดมันก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพกลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็หมุนกันอยู่เงี้ยทำยังไงจะแก้ได้เป็นสางเป็นเรื่องที่สางยากผมก็ขอตรงนี้ว่าให้เขามีปัญหาเฉพาะตัวเราจะไปเบียดเบียนเขาแล้วกันคือเราอาจจะช่วยเขาไม่ได้แต่ทำยังไงเวลาเขาตกน้ำเราจะไปถอข้ามคอเขาแล้วกันเราอาจช่วยเขาไม่ได้แต่อย่าถึงกับเอาถอไปข้ามคอเขาเวลานี้เอาถอไปข้ามคอเพื่อนนะที่มันเดือดร้อนวุ่นวายกันถ้าเราปล่อยให้เขาไปตามที่เขาควรจะไปก็ใช้ความพยายามของเขาในระดับที่เรายังช่วยเขาไม่ได้นะเราอย่าไปตัดขวางเขามันก็มีอะไรก็ดีขึ้นเยอะแต่เนื้อหาจริงๆต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถึงจุดหนึ่งตัวอหิงสาเนี่ยอวิหิงสาคือกรุณาคือเมตตากรุณาที่ผ่านการสำรวมระวังผ่านการฝึกปรือมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยให้จิตใจเรามีเมตตากรุณาต่อคนอื่นอย่างที่บอกท่านไว้ว่ามันก็มีคนกับสิ่งมีเกี่ยวเนื่องด้วยคนเนี่ยนะฮะถ้าเราการุณาคนเราเมตตาต่อคนแล้วเข้าของเขาเราไม่เบียดเบียนหรอกให้เรามีความรู้สึกที่ดีต่อใครคนใดคนหนึ่งให้เราสังเกตเราจะไม่เบียดเบียนเขาอะเข้าของเงินทองอะไรแต่เราไม่เบียดเบียนเขาเพราะเราเมตตาเราหวังดีต่อเขาเป็นอุบายวิธีในการสอนเราดูคล้ายๆมากแต่พระเจ้าสอนให้เห็นว่าน้อยพอปฏิบัติเราจะรู้สึกน้อยนิดเดียวคือเมตตาตัวเดียวคำว่าเมตตาจึงคลุมเนื้อหาของการปฏิบัติในทุกเรื่อง นะเราจะเห็นว่าเมตตาก็คืออะไรก็คือความเป็นมิตรนะมิตรนะคือเมตตามิตรไมตรีเมตตาในคำเดียวกันเขารู้สึกเป็นมิตรวางตัวที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นมีความรักมีความปรารถนาดีต่อคนอื่นจะพูดจะทำอะไรก็ตามก็มุ่งให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เขาและจิตนั้นมุ่งจะอุปการะคือคิดจะอุปการะมีปัญหาอะไรก็พร้อมที่จะร่วมกันแก้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็เรียกร่วมทุกข์ร่วมสุขกันดังนั้นท่านจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจึงวางคำว่ากัลยาณมิตรไว้ทุกแห่งแล้วถือว่าเป็นกัลยาณมิตรนั้นเป็นตัวของการปฏิบัติดีเรียกว่าตัวของพรหมจรรย์ที่พระอานนท์เคยกราบทูลว่าท่านมีความเห็นว่ากัลยาณมิตรเป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระเจ้าบอกไม่ใช่กึ่งมันตัวมันเลยแหละหมายความว่าทั้งปวงเนี่ยมันมาจากความรู้สึกที่ดีที่ดีต่อกันคือเป็นกัลยาณมิตรกันยอมรับนับถือกันแต่ว่าทรงหมายทั้งที่เป็นคนทั้งที่เป็นธรรมะนะครับหมายถึงจนถึงอริยมรรคมีองค์8ประการประการต่อไปก็คือมาตาปิตุอุปถาการอุปถาบำรุงมารดาบิดาเลี้ยงดูมารดาบิดาเมื่อคืนนี้มันดึกแล้วมันอะไรมันฟุ้งอะไรมันนอนไม่หลับไปฟังวิทยุเขาพูดถึงเรื่องประสบการณ์แม่ลูกหกความคิดมันก็แปลกแกบอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้จะหวังให้คิดเหมือนเราเนี่ยไม่ได้แต่ก็ดูแล้วก็ต้องมีกตัญญูอยู่พอสมควรเลยนะกตัญญูอยู่พอสมควรแต่จะให้ถึงอย่างที่เราคาดหวังแบบเก่าๆเนี่ยคงจะทำได้ยากเพราะเงื่อนไขต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ปัญหาสำคัญว่าเด็กเนี่ยพวกลูกเนี่ยจะต้องรู้จักบุญคุณของพ่อแม่แต่ปัญหาสำคัญในการปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันต้องเป็นแบบเดี๋ยวนี้เราใกล้วันแม่วันที่12เนี่ยเป็นวันแม่คือเรามักจะไปเน้นไปที่ลูกแต่เราลืมไปว่าแม่เองก็คือลูกไม่ได้มองปมตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นปมหลักที่สุดแม่ก็คือลูกมันไม่มีใครเป็นแม่อย่างเดียวมันเป็นลูกอยู่ด้วยทุกคนนั้นเป็นลูกแล้วทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นแม่นะฮะผู้ชายไม่ได้เป็นแม่คนนี้ไม่แต่งงานก็ไม่ได้เป็นแม่แต่ทุกคนเป็นลูกทำยังไงว่าคนที่เป็นแม่ด้วยเป็นลูกด้วยเนี่ยเป็นแม่ด้วยเป็นลูกด้วยนะทำตัวเป็นลูกที่ดีให้ลูกมันดูเพราะธรรมะนี่อยู่ที่การปฏิบัติให้ดูปฏิบัติให้เห็นนะทำให้ดูอยู่ให้เห็นนะเป็นให้เขาประทับใจเป็นคนดีเขาประทับใจเพราะการปฏิบัติเอื้อเฟื้อต่อมารดาบิดาจึงไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งทุกคนต้องเป็นเพราะทุกคนคือลูกไม่มีใครเป็นอย่างเดียวนะเราจะเห็นว่าทุกคนคือลูกแต่ว่าทุกคนไม่ใช่คือแม่เป็นไม่ได้ทุกคนนะเป็นเฉพาะคนที่มีลูกเท่านั้นเองแต่ว่าทุกคนคือลูกเพราะนั้นทำยังไงว่าในฐานะที่เราเป็นทั้งสองอย่างเราเป็นทั้งแม่ด้วยเป็นลูกด้วยลูกในอุดมการณ์ของเราในฐานะเราเป็นแม่ด้วยเนี่ยนะทำยังไงเราก็สร้างแบบจากให้ดูให้ลูกมันได้ดูให้ลูกหลานได้ดูว่าแบบอย่างของแม่ของลูกที่ดีนะฮะลูกในอุดมคตินี่คืออย่างนี้อย่างนี้หมายความว่าต้องมีแบบให้ดูใครเป็นแบบที่ดีที่สุดก็คือคนที่เป็นลูกด้วยนะฮะเป็นแม่ด้วยเป็นลูกด้วยเนี่ยพวกนี้จะรู้อะไรมันเป็นภาษาใจที่สัมผัสได้เราอธิบายไม่ได้นะมาเคยถามคนคุ้นกันนะรักลูกดีมันเป็นยังไงเราไม่เคยมีลูกก็ไม่รู้หมายความมันยังไงรักลูกเนี่ยนะแกบอกมันอธิบายไม่ได้นะเป็นนักบวชเก่า ก็คุ้นๆกันนั่งคุยกันนะเราก็สงสัยรักลูกมันเป็นยังไงมันนึกไม่ออกแกบอกว่ามันอธิบายไม่ได้แต่มีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าสมมติว่ามีอันตรายอะไรมาเนี่ยตัวเองยอมตายเพื่อลูกได้เดี๋ยวถามลูกลองดูไม่เอาอ่ะพ่อแก่แล้วยังจะตายแล้วยังไงก็ตายไปก่อนเถอะลูกก็ไม่เอาด้วยหรอกแต่ว่านี่คือความรู้สึกว่าคนเราต้องเป็นทั้งสองอย่างแล้วจะเข้าใจมันเป็นภาษาใจมันเป็นจิตวิญญาณท่านนึกถึงพระเจ้าชาติศัตรูนะพระเจ้าชาติศัตรูไม่เข้าใจเรื่องความรักของพ่อที่มีต่อลูกไม่เข้าใจจับพ่อไปขังแต่วันที่ลูกเกิดเนี่ยวันที่มเหสีท่านประสูติโอรสก็พระเจ้าพิมพิสารก็ที่วงคตพอดีคนแจ้งข่าวไปแจ้งข่าวการตายก็ไม่ใช่การประสูติของพระราชโอรสก่อนมันรู้สึกวิญญาณของความเป็นพ่อมันเกิดเรียกหาพ่อทันทีรู้ทันทีว่าพ่อนี่รักลูกมหาศาลมันอธิบายไม่ได้มันเป็นภาษาใจเรียกหาพ่อเพื่อนก็บอกว่าพ่อตายแล้วพระเจ้าชาติสู่เป็นคนที่มีบาปตลอดชีวิต26ปีของการครองราชไม่สงบคิดแต่ถึงแต่พ่อตลอดเป็นคนละอายใจลึกๆนะฮะลึกๆมันมีความโศกลึกๆกัดกินกัดกร่อนจิตใจอยู่ตลอดระยะเวลาดังนั้นทำยังไงว่าการอุปถัมภ์ของลุงมารดาบิดาเราต้องได้แบบให้คนทั้งหลายเนี่ยคือตามปฏิบัติตามแล้วคนนี้แบบก็คือคนที่ใกล้ลูกที่สุดหมายความว่าเราปฏิบัติต่อพ่อแม่เราเพื่อให้ลูกเราดูแล้วก็ลูกก็ได้ปฏิบัติตามเพราะว่าตรงนี้มันสอนไม่ค่อยได้เรื่องหรอกเพราะอะไรเพราะว่าให้ลองสังเกตว่าสอนแม่นี่เอาเปรียบจ้ะแกรู้สึกเอาเปรียบอ่ะก็เคยเสนอในที่ประชุมบอกเราต้องช่วยกันอย่างนี้ไม่ใช่พระสอนนะเด็กไหว้พระมันไม่ได้หรอเด็กสมัยนี้ไม่ได้คิดเหมือนสมัยก่อนหรอกพระไม่ใช่ไปสอนให้เด็กไหว้พระแต่พระนี่ต้องสอนให้เด็กนี่เคารพนับถือพ่อแม่เคารพนับถือครูบาอาจารย์และครูบาอาจารย์เนี่ยต้องสอนเด็กให้เคารพนับถือพ่อแม่ให้นับถือพระแล้วพ่อแม่ก็สอนลูกให้เคารพนับถือครูบาอาจารย์นับถือพระเห็นไหมฮะช่วยกันมีคนสอนอย่างน้อยสองคนแล้วเพื่อให้คนเหล่านั้นถูกสอนให้เคารพนับถือจากคนสองคนต้องช่วยกันลักษณะนี้ทฤษฎีบวรนะฮะบ้านวัดโรงเรียนการอุปถัมภ์บำรุงมารดาบิดามันเป็นทั้งบุญทั้งคุณคือเป็นทั้งคุณเนี่ยแน่นอนว่าเป็นคุณเกื้อกูลเป็นความเจริญก้าวหน้าของเราเพราะคนเลี้ยงดูพ่อแม่บำรุงพ่อแม่เนี่ยเป็นคนเจริญฉะนั้นไม่มีใครเสื่อมบำรุงจริงๆนะฮะไม่ใช่บำรุงการเมืองบำรุงจริงๆแล้วเจริญทางนั้นเพราะนั้นก็คือเทวดาภายในเรือนนั่นคือพระพรหมภายในเรือนนั่นคือมิตรภายในเรือนนั่นคือพระอรหันต์เป็นบุญตอนที่บูชาพรหมบูชาพระอรหันต์บูชาบุรพาจารย์นะเป็นคุณในฐานะเลี้ยงดูพ่อแม่แต่เป็นบุญในฐานะที่เป็นพระราเพราะพระอรหันต์มันเป็นทักขิณายบุคคลเห็นไหมมันจะไปลงตรงนั้นมันจะไปลงตัวที่เป็นทักขิณายบุคคลพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าอาหุนโยอาหุนโยปาหุนโยนกินโยนิริกานโยนะพ่อแม่เป็นอาหุนโยหมายความก็เป็นหมดทั้ง3อย่างทั้ง5อย่างอาหุนโยเป็นผู้ควรคำนับปาหุนโยเป็นผู้ควรต้อนรับทักขินโยควรทำบุญอัญชลิกานโยควรแก่การพนมมือไหว้อนุตตรังปุจจเกตังโลกัสสะเป็นนาบุญของลูกนะฮะไม่ใช่ของโลกแต่ของลูกเห็นนะเพราะมันเป็นอาหุนโยอาหุนโยก็ปาหุนโยตะกิณโยสังฆคุณทั้ง5ข้อหลังเนี่ยสังฆคุณทั้ง5ข้อหลังเนี่ยมาหมดอยู่ที่พ่อแม่ได้ทั้งหมดแล้วก็เป็นพระอรหันต์เราทำบาปกับพ่อแม่บาปเท่ากับพระอรหันต์เราทำบุญกับพ่อแม่บุญเท่ากับทำกับพระอรหันต์พระเจ้าจึงแสดงไว้ทั้ง2มุมมุมที่เป็นบาปคืออนันตริยกรรมเห็นไหมฮะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตุปบาททำสังฆเภทบาปเท่ากัน เป็นอนันตริกรรมเหมือนกันประทุษร้ายต่อมารดาบิดาพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์เนี่ยบาปเท่ากันเป็นอนันตริกรรมเหมือนกันบุญก็เท่ากันเลยฮะเพราะว่าเป็นเหมือนกันฆ่าพระอรหันต์เป็นบาปบำรุงพระอรหันต์ก็เป็นบุญบำรุงพ่อแม่ก็เป็นบุญในฐานะที่เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นการไหว้การเคารพการต้อนรับการดูแลพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นบุญเราพบธรรมะตรงนี้ไว้หลายแห่งกันในมงคลละสูตรแสดงเป็นมงคลมาตาปิตุปัฏฐานังพุทธดารัจสังเกโภการอุปถากบำรุงมารดาบิดาการเลี้ยงดูบุตรปัญญาเป็นอุดมมงคลแต่ตรงนี้อย่าลืมนะฮะเทวดามาถามปัญหาตรงนี้บางทีเราทำให้ยุ่งและเราพูดให้ยุ่งเช่นว่าอิทธิมลังพรหมจริยสะผู้หญิงเป็นมนทินของพรหมจารย์ในผู้หญิงสมัยนี้ก็โกรธอ่ะหามาดูหมิ่นเขาอ่ะกดขี่ทางเพศดูหมิ่นว่าผู้หญิงมันก็ตอบผู้ชายถามเราต้องนึกว่าถ้าผู้หญิงถามว่าใครเป็นมนทินของพรหมจารย์ผู้หญิงก็ผู้ชายมันอยู่ที่ใครถามแล้วเราไปได้ติดคำอย่างเงี้ยไม่นึกว่าตรงนี้ผู้ชายเขาถามว่าใครเป็นมนทินพรหมจารย์ของผมอ่ะก็ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงไปต้องถามว่าใครเป็นมนทินพรหมจารย์ของผู้หญิงก็ผู้ชายเห็นไหมก็จะตอบอีกอย่างหนึ่งแต่เราต้องนึกอีกอย่างหนึ่งว่าตรงเนี้ยถ้ากลับไปนี่คืออะไรไม่ใช่ไปดูหมิ่นอะไรเลยนะเป็นการแสดงธรรมชาติคือแสดงความจริงโดยธรรมชาติตัวเนี้ยมันไม่ต้องอะไรละฮะละใหม่บวชแต่ละปีนี่ทะเลาะกันตรงนี้นิวตลุดแฟนมาคุยบางที4-5ชั่วโมงไม่ไหวอ่ะคุยที4-5ชั่วโมงเลยแล้วก็ทำยังไงอ่ะมันก็เถื่อนวัดน่ะนะฮะวัดเนี่ยมันเสียบรรยากาศแหละพระเก่าก็อยู่กันดีๆอ่ะพอพระใหม่มาถึงสมมติว่าคณะแต่คณะหนึ่งแล้วก็พูดเอาแฟนมานั่งคุยอยู่กลางคณะเนี่ยพระเก่าก็อึดอัดหมดเลยคณะเลยจะลงข้าวห้องน้ำจะเดินไปไหนก็อึดอัดหมดเลยสำนักชีก็เหมือนกันเลยนะสำนักชีก็เหมือนกันนะสมมติว่าชีเอาแฟนมานั่งคุยไม่ชีก็เถื่อนหมดทั้งสำนักอันนี้คือจริงๆมันสะท้อนภาพไม่ได้หมายความมาดูหมิ่นด่าว่าอะไรหรอกเพื่อแสดงความจริงเลยนั่นเองดังนั้นการศึกษาการอุปถากปนุมันดาบินดาอะไรเนี่ยมันก็มองสองมุมใช่ไหมสองมุมว่ามุมทำชั่วเนี่ยเท่ากับเบียดเบียนพระอรหันต์มุมทำดีพระเจ้าก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ด้วยการทำดีต่อมันดาบินดาการอุปถัมภ์การล่วงเกินอะไรเหมือนกันนะเหมือนด่าพระอรหันต์นะฮะอัปมงคลนะด่าพ่อด่าแม่นี่อัปมงคลเดี๋ยวไปด่าเดี๋ยวนะอัปมงคลมากเลยยังไงไงก็อาจเผลอด่าแล้วขอขมาอะไรก็แล้วกันนะเป็นอัปมงคลมากเพราะอะไรเพราะไปด่าพระอรหันต์ครับเขาเรียกอาริยุปวาทอริยประวัตินะฮะเป็นการล่วงเกินพระอรหันต์ต้องให้ความเคารพเขาเรียกว่าอัคคีพระพุทธเจ้าบางครั้งเรียกว่าอัคคีปีตักคีมาตักคีไฟคือพ่อไฟคือแม่เมื่อเราเกี่ยวข้องกับไฟต้องระมัดระวังไม่งั้นไม่ได้คุณอนันต์นะโทษมหันต์ระวัดขาดการระมัดระวังก็ได้เรื่องเลยก็อยู่ที่จิตสำนึกที่กตัญญูกตเวทีมันมีหนี้ทางใจอย่างหนึ่งนึกถึงนายแพทย์เกิดธนชาติไม่เคยรู้จักกันนะฮะท่านส่งปัจจัยมาบอกขอให้มาช่วยเขียนหนังสือเรื่องประชาธิปไตยที่มีฐานอยู่ที่กตัญญูเมื่อคืนนอนคิดวางพล็อตเรื่องนี้ท่านเรื่องคงต้องเขียนให้นะท่านตายไปนานอ่ะเพราะว่าอะไรก็ตามถ้ามีฐานอยู่ตรงนี้กตัญญูเนี่ยกตัญญูก็คือรู้ดีเป็นดีรู้ชั่วเป็นชั่วรู้สิ่งที่ท่านทำ ความดีที่ท่านทำความไม่ดีที่ท่านทำความไม่ดีก็เป็นเรื่องของท่านนะฮะความดีก็เป็นเรื่องของท่านแต่ว่าความดีนั้นเราที่เกี่ยวข้องกับเราก็สำนึกเราก็ตอบแทนเราก็เป็นแบบในการประพฤติปฏิบัติดังการที่ลูกซึ่งเป็นแม่ด้วยแม่ที่เป็นลูกด้วยนะเหมือนกันนั่นแหละก็พยายามทำตัวเป็นหลักเป็นลูกตัวอย่างลูกที่แม่ต้องการน่ะอย่างที่แม่เป็นเนี่ยน่ะคือลูกที่แม่ต้องการไม่ต้องสอนลูกหรอกว่าเธอเป็นอย่างที่ฉันเป็นน่ะแต่ในความรู้สึกของเราสะท้อนให้ดูว่าพูดกับแม่เป็นอย่างนี้ปฏิบัติกับแม่เป็นอย่างนี้ดูแลเอาใจใส่แม่อย่างเงี้ยนี่คือลูกที่แม่ต้องการฉันทำให้ฉันเป็นลูกในอุดมการณ์ของแม่แต่มาว่าถ้าใช้แบบอย่างนี้นะฮะถ้าสอนอย่างนี้แล้วก็ซึมซับกันอยู่ได้เรื่อยๆเรามีบุคคลีอยู่ที่บ้านนะฮะมีพ่อแม่อยู่ที่บ้านแล้วก็สอนลูกด้วยการกระทำมันก็ซึมซับสร้างลักษณะนิสัยเราก็จะได้สัตว์บุรุษตัวน้อยๆขึ้นมานะฮะภายในบ้านอะไรๆต่างๆก็จะดีขึ้นนี่ก็คือเรื่องธรรมะของบัณฑิตหรือสัตว์บุรุษวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ